ļoti pārliecinoši saman dar to, ko viņi dar uz skatuves uzkāpjot, un to nevarēja nejust arī vakar. Viņa ir ļoti liela spētīga balss, viņa jūtas ļoti droši uz skatuves un burtiski pārņem to. Par dziesmu pašu runājot, tas būs interesants, jo dziesmai nav izteikti piedziedājuma, taču tā visādi citādi ir diezgan drosmīgi aranžēta un diezgan koša, teikšu. Un man vakar radās tomēr pārliecība, ka šī dziesma varētu būt zināms panākums lielajā Eirovīzijas finālā, jo dziesmā ir iekodēti dažādi segmenti, kas, manuprāt, pēc maniem novērojumiem parasti ir veiksmīgi lielajā Eirovīzijā.